Veicot parunas, esam sapratuši, ka mums sakrīt vēlme kopā veicināt rīdziniekiem svarīgus darbus. Tādus, kā paaugstināt bērnu piedzimšanas pabalstu, samazināt rindas bērnu dārzas, sakārtot infrastruktūru. Tas laikam ir pats svarīgais, un rīdzinieki gaida no mums nevis tirgošanu, bet reālus darbus. Uzreiz pateikšu, ka mums joprojām nav nekādu sarkanu līniju. Mēs esam gatavi runāt ar visiem kandidātiem uz mēra amatu, un ka tagad nav jau ne trīnieka, ne četrinieka, bet šajā jautājumā ir septiņi deputāti. Un atbalstu dabūs tas mēra kandidāts, kurš gatavs būt pretimnākošs un realizēt mūsu priekšlikumus saistībā ar bērnu piedzimšanas pabalstu, ar infrastruktūru sakārtošanu un ar citiem saimnieciskiem jautājumiem.